Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Za svobodou ruského internetového zpravodajství se vypravíme do Lotyšska, kam se přestěhovali ruští novináři, kteří nechtěli přemýšlet o tom, co mohou psát a co ne, jen aby si udrželi místo v redakci.
V kanadském tisku jsme našli úvahu nad nedávným televizním projevem tureckého prezidenta Erdoğana, který tvrdil, že Ameriku objevili dávno před Kolumbem arabští muslimové.
A podíváme se také do anglické Cambridge na výstavu keramiky, která podněcuje tiché rozjímání.
Svět ve 20 minutách.
Když moskevská šéfredaktorka internetového zpravodajského serveru Lenta, Galina Timčenková, uveřejnila článek o Ukrajině, byla propuštěna kvůli extremismu. A tak se i s podřízenými zbalila a přestěhovala na západ. Tým ruských novinářů, pracujících v internetovém zpravodajském portálu Medúza, díky tomu už nemusí žít v obavách, že jejich projekt zruší byrokrati.
A nikdo se ani nesnaží vyhodit jejich šéfredaktorku Galinu Timčenkovou za to, že umístila na webovou stránku příběh o Ukrajině. Kreml je od nich hodně daleko, konkrétně téměř 1000 kilometrů. Členové redakčního týmu Medúzy řekli svým kolegům z amerického webového serveru Daily Beast, že jednoduše chtěli být svobodní a nezávislí a proto opustili rodnou zemi a našli si novou základnu v lotyšské metropoli Rize.
Jméno Medúza nezní příliš radostně, ale jak Galina Timčenková vysvětluje, celé současné Rusko prochází temnou érou, která zřejmě přináší bolestnější časy. V řecké mytologii měla Gorgona Medúza, jedna ze tří dcer, jež splodil mořský bůh Forkís, ohavnou ženskou tvář a místo vlasů jedovaté hady. Její pohled proměnil člověka v kámen. Ruští novináři mohli mít své důvody, proč si vybrali právě jméno, které evokuje odplatu, ale nejde jim jen o pomstu. Místo toho poskytují všem svobodným ruským médiím příklad odvahy.
Letos v březnu vlastníci zpravodajského webu Lenta, jednoho z nejoblíbenějších serverů mezi ruskými blogery, propustili Galinu Timčenkovou, která u nich pracovala co by šéfredaktorka. Jako důvod uvedli extremismus. Lenta pod jejím vedením uveřejnila odkaz na rozhovor s ukrajinským ultranacionalistou Dmitrem Jarošem, jehož organizace Pravý sektor hrála významnou roli v revoluci známé jako Euromajdan.
Neměla jsem na vybranou, byla jsem propuštěna, takže jsem si dala pracovní pauzu a odešla jsem do ciziny, řekla Galina Timčenková v rozhovoru pro Daily Beast. Nikdo si neuměl jasně představit, co se bude dít dál, ale většina našich reportérů se sebrala a odešla také, dodala. Během dalších 2 dnů opustilo Lentu 73 z 81 novinářů.
Nemohl jsem zůstat v zatuchlém a smrdutém ovzduší cenzurovaných zpráv, řekl v Rize americkým novinářům jeden z redaktorů Medúzy Ivan Kolpakov. Timčenková a její kolegové promysleli nové pojetí svého mediálního projektu a v říjnu se novináři, kteří se rozhodli pro exil, přestěhovali do Lotyšska.
Začínat od píky není nikdy snadné. Tým kolem Timčenkové měl vážnou konkurenci v ruských médiích vlastněných státem. Než Ivan Kolpakov koncem října odešel do Rigy, díval se na státní televizi v rodném městě Permu spolu se svými rodiči, kteří podobně jako miliony Rusů pravidelně sledují její vysílání.
Propaganda opravdu účinkuje, poznal jsem to už po několika dnech. I mé vlastní názory začaly zvolna kam si sklouzávat, připustil Ivan Kolpakov, ale snaha zastavit nezávislá média je slepá ulička. Jestli chce Kreml zavřít 5 mediálních organizací, měli by se připravit na to, že jich dalších 10 vznikne, v Rusku i za jeho hranicemi.
Projekt byl spuštěn před měsícem a od té doby navštívil webovou stránku Medúza 1 000 000 čtenářů. Návštěvníků je sice pořád méně než na Lentě, kterou si otevře každý měsíc asi 12 milionů lidí, ale pracoviště Medúzy hýří nadějí a novináři dodávají, že prožívají zásadní změnu, cítí se v Rize svobodní.
V pozdních večerních zprávách ty Medúzy popsal klesající kurz rublu, Putinovu návštěvu na summitu skupiny G20 a případ domácího vězení ruského oligarchy Vladimíra Jevtušenkova. Komentář vysvětloval, jak ekonomické strasti způsobily, že ruské úřady sáhly k větším represím.
Konstantní šum telefonátů a konverzací po Skypeu se zdroji v Rusku a na Ukrajině jakoby oteploval prostorný a moderní newsroom Medúzy, který je umístěn v budově z červených cihel v centru Rigy. Mediální tým pracuje ve dvou směnách, shromažďuje zprávy z Ruska a ze světa a občas vysílá i své zvláštní zpravodaje do oblastí, kde se něco děje. První zprávy vycházejí na webové stránce Medúzy ještě předtím, než se Moskva ráno probudí.
A co dělá Galině Timčenkové největší starosti? Obává se prý, aby svobodné ovzduší u Baltu a přátelské chování lidí v Rize nevedlo u jejich kolegů z redakce k příliš velké uvolněnosti. A nebojí se také, že ruské úřady začnou cenzurovat internet, aby byla Medúza pro ruské čtenáře nepřístupná, zeptal se šéfredaktorky novinář amerického serveru Daily Beast.
Nevěřím ani na vteřinu, že je Kreml schopen zavřít do svých malých klícek obří ruský internet, odpověděla Galina Timčenková. Na rozdíl od Číňanů si ruští uživatelé internetu zvykli na svobodu a nikdy nezakusili skutečnou cenzuru.
Minulý měsíc hostila turecká vláda v Istanbulu skupinu vůdců latinskoamerických muslimů. Na závěr schůzky přednesl prezident Erdogan televizní projev, kde prohlásil, že muslimové přišli do Ameriky už ve 12. století. V kolumbových denicích má být údajně zmínka o mešitě stojící na pahorku nedaleko mořského pobřeží.
Kanadský deník National Post ale uvádí, že žádný seriózní zdroj, včetně představitelů původního obyvatelstva Severní Ameriky, by Erdoganův projev nepotvrdil. Můžeme se tedy krátce podívat na text, ze kterého turecký premiér vycházel. Roku 1996 ho napsal muž jménem Yusef Mrueh pod názvem Předkolumbovští muslimové v Americe. Podle něj se plavci zblížili se středoamerickými Olméky a dokonce prý s nimi uzavírali sňatky.
Když si daný text přečteme, může se nám zdát, že není vyloučeno, že muslimští námořníci se skutečně vydali na západ od Španělska a severní Afriky na moře, kterému říkali oceán temnoty a mlhy. Ze spolehlivějších zdrojů víme, že navštívili Kanárské ostrovy a mohli dosáhnout i Karibiku. Tím ale spolehlivost autora citovaného textu končí.
Yusef Mrueh se určitě hlouběji nezabýval archeologií Nového světa. Kdyby to udělal, tak by si možná všiml, že Olmékové přestali jako národ existovat kolem roku 400 před Kristem, takže se nemohli setkat s muslimskými mořeplavci a tím méně s nimi uzavírat sňatky. Původní obyvatelé Střední Ameriky, jako byli Aztékové a Májové, museli čekat víc než 1000 let, než se střetli se španělskými dobyvateli, kteří navázali na objevitelskou plavbu Krištofa Kolumba a Ameriku už neopustili.
Pokud Erdoganův projev nevychází z reality a historických skutečností, musíme si položit otázku, proč něco takového říkal a co tím sledoval. Možná máme před sebou precedens pseudohistorie, která mění nenáboženský turecký vzdělávací systém, ve kterém Erdogan a jeho kolegové vyrostli, než se z nich stali stoupenci a obhájci státem podporovaného fundamentalistického islámu.
Když Turecko vstoupilo společně s Německem a Rakousko-Uherskem do první světové války proti západním spojencům a Rusku, byla to málo modernizovaná zemědělská země, v níž vládl istanbulský sultán, který byl jako chalífa současně náboženským vůdcem všech sunnických muslimů.
V souladu s islámskou teologií byl základem Osmanské říše zákoník založený na právu šaríja. Podle něj byly v říši na prvním místě muslimové a se židy a křesťany se zacházelo jako s druhořadými občany. Neturečtí muslimové, jako například Kurdové, měli rovná práva, ale jen jako muslimové a nikoli jako členové odlišné etnické skupiny nebo národa. Za opravdové muslimy nebyli pokládáni ani turecky mluvící šíjité.
Když Turecko prohrálo válku, vítězní spojenci se snažili Malou Asii rozkouskovat. Skupina vojáků a ideologů pod vedením oblíbeného bývalého osmanského generála Mustafy Kemala, později známého jako Atatürk, se pustili do boje se spojenci a nakonec vyhlásili nad Malou Asií svrchovanost. Na počátku 20. let minulého století založili Tureckou republiku.
Atatürk bývá popisován jako autoritativní sekulární modernizátor, ale ve skutečnosti byl až do své smrti v roce 1939 tureckým diktátorem. Krátce po příchodu k moci zrušil chalífát, vyhnal sultána do exilu a tureckou abecedu nahradil latinkou. Kromě toho odstranil perská a arabská slova z tureckého slovníku, zakázal ženský závoj, ale i mužské turbany a fezy a na nových tureckých univerzitách podnítil studium technických a přírodních věd, ale i antropologie. Četní zájemci o studium se vydali do zahraničí.
V dnešní době si můžeme jen představovat, co se dělo v hlavách dychtivých studentů lékařství a antropologie, když ve 30. letech dorazili do Německa, kde na ně dotírali bizarní rasistické teorie, které hlásaly, že jako Turci nejsou rasově rovnocení svým německým vysokoškolským hostitelům.
Turečtí muslimové žili po staletí v teologickém světovém názoru, který řadil turecky mluvící sunnické muslimy na vrchol stvoření. Teď najednou čelili rasistickým urážkám, přestože byli Němci ještě před několika lety jejich spojenci, kteří je podněcovali, aby proměnili první světovou válku v džihád proti Anglii a Francii. Turečtí studenti v Německu začali zakrátko pěstovat vlastní antropologii, která označovala Turky za panskou rasu.
Turecký antropologický institut začal vytvářet vlastní verzi sociálního darwinismu s Turky postavenými na vrchol žebříčku lidského pokolení. Na nižší příčky se pochopitelně dostali řečtí, arménští a židovští obyvatelé Istanbulu a začala se falšovat data, aby se dokázalo, že Turci jsou nadřazená rasa.
Navzdory dobové turecké pseudovědě vznikla v zemi řada významných institutů, které poskytovaly malé menšině Turků útočiště racionálního myšlení, přírodních věd a studia západních a světových civilizací. Díky rozmachu středního a vysokého školství je v dnešním Turecku řada vzdělanců, kteří nejsou nakaženi pseudovědeckou minulostí ani obnoveným islamismem nynějšího Erdoganova režimu.
Proč tedy turecký prezident prohlašuje, že Ameriku objevili muslimové? Je to proto, že se vrátil k sunnické teologii podporované bývalými osmanskými sultány. Podle některých vykladačů šarii, každá země, kde se jednou usídlili muslimové, musí být, třeba i silou, získána zpět a vrátit se pod svrchovanost islámu.
Kdyby Erdogan dokázal přesvědčit dost muslimů, že jejich předkové objevili a osídlili Ameriku, pak by bylo jakékoliv islámem inspirované násilí a teror v Severní a Jižní Americe projevem snahy vrátit ztracené území pod muslimskou svrchovanost.
Kanadský deník National Post v této souvislosti připomíná nedávný teroristický útok v hlavním městě Otavě. Kanadská vláda by proto měla Erdoganovu projevu věnovat větší pozornost už proto, že Turecko je dosud členem Severoatlantické aliance.
Svět ve 20 minutách.
Chce to trpělivost, když chcete víc s keramickými instalacemi Edmunda de Waala a s jeho zásahy do prostředí muzea. Potřebujete ticho a zastavení, které je častým tématem jeho díla. Dopisovatel londýnského měsíčníku Art Newspaper se vypravil do Fitzwilliamova muzea v univerzitní Cambridge, kde ho uvítali tři bílé vitríny a v nich spousta tenkých porcelánových válců. Pak už musel hledat cestu do hlubin formy a významu, které jejich tvůrce odhaluje jen váhavě.
Se svými porcelánovými válci si Edmund de Waal opravdu vyhrál. Před lety je vystavoval přímo na zdi, aby se vyhnul policím. Pak je dával příliš vysoko, takže se dali jen zachytit pohledem. A potom je zastínil tmavým sklem. Zkrátka je na své obecenstvo stále náročnější. A tak jeho výstava není jen pasivní zážitek, ale i výzva, abychom byli klidnější, více přemýšleli a naučili se žít s pocitem, že všechno není podle nás.
Výstava má tři části. V první je porcelán ze sbírek Fitzwilliamova muzea, doprovázený fotografiemi a komentářem a také překrásnými dlouhými tenkými dlaždicemi, které byly vyrobeny v čínském městě Qingdezhen, odkud porcelán pochází. Dovíme se tu o jeho historii a vlastnostech a také o bílé barvě, která je tématem příští knihy Edmunda de Vála.
Největší exponát výstavy, který se jmenuje Tisíc hodin, byl poprvé k vidění před 3 lety v Londýně. Jsou to stovky keramických válců ve 2 monumentálních bílých a plexisklových konstrukcích. Návštěvníci se mohou mezi nimi procházet, což je lehce klaustrofobický zážitek, ale zároveň vás ponoří do hlubin de Válova ticha.
Válce jsou uzavřeny v plexisklových oddílech na různých úrovních a ani jeden z nich není ve výši očí. Některé můžeme vidět jen ze spodu, jako by se nad námi vznášely, a jiné úrovně jsou tak nízko, že se nám nechce se k ním sklonit, takže jsou dobře vidět jen nádoby na okrajích. Daleko od megalitických struktur můžete zažít rytmus a proud, který tvoří umístění a intervaly barev a forem válců.
Další dvojitý exponát je naopak velmi intimní, jmenuje se Ty a jenom ty a budí dojem nechráněné zranitelnosti. Dokonale čisté vitríny jsou na úrovni očí a vyzývají vás, abyste si nádoby pečlivě prohlédli, včetně barev, nepravidelností okrajů a forem a jiných záměrných nedokonalostí. U jednoho exponátu si uvědomíme, že de Válovým dílem jsou i vitríny a jiné součásti instalace.
Keramická nádoba se obecně chápe jako předmět, který se používá a zachází se s ním. Když de Vál dočasně umístil válce do vitrín, odejmul jim jejich použitelnost a domácí prostředí. Oddělil je od každodenního světa a potlačil naši chuť nádobu zvednout a použít ji. Nádoby jsou najednou vzácné a mají nevyčíslitelnou hodnotu, a protože jsou zapečetěné ve zředěné atmosféře, návštěvník s nimi nezdílí ani stejný vzduch.
Edmund de Vál vždycky pracoval s kontextem a dával si záležet na uspořádání. Jeho výstava nám rozšiřuje obzor, ale přináší nám i radost a možná i ohlédnutí za de Válovými studentskými dny na univerzitě v Cambridge, kde se poprvé seznámil s Fitzwilliamovým muzeem. Nádoby, které vybral do jeho sbírek, jsou umístěny v tradičních vitrínách stojících na dlouhých tenkých dlaždicích, které vyrobil v době, kdy pobýval v čínském městě Qingdezhen.
De Vál položil dlaždice na ruby, takže glazura je skrytá a nedokonalosti a zbytky spálení v peci jsou odhalené. Podobá se to muzeální honbě za pokladem. Když se otevřou šuplíky pod jednotlivými schránkami, objeví se úryvky informací a výtvarníkovi osobní poznámky o porcelánu a dalších předmětech. Na mahagonovém stole z roku 1880 leží 3 další velmi dlouhé, krásně vypracované dlaždice glazurovanou stranou nahoru. Návštěvníci expozice se mohou dotknout jejich jemných nepravidelností.
Edmund de Vál na výstavě, která se jmenuje Obílé, vyzývá návštěvníka, aby si aspoň na chvíli udělal čas na příběhy porcelánu. Ukazuje nám zamyšlené ticho, které vytvořil z umění keramiky, z opakování, intervalů a zastavení.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Ladislav Dvořák.